cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement il y a bas éléments musculo-ligamentaires on a le pototobengi plancher pelvien bas éléments musculo-ligamentaires on a na linga le benga maga souvent misisa alors ce qui est l'ennemi et comme il est une voie bas moni ka wichuni ne zala ka élastique non alors ce qui est perdu l'élasticité na moi comme maga voie bas. Alors c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui va le muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors il y a moins de comme on a niveau à commune, beaucoup de tia bah organes moins. Le facteur favorisant en haut les alliés âge à ménopause, c'est-à-dire âge il y a au moins si attiqui, ma beauté attiqui peut commune à maquiller en aya sansa. Donc on en voit c'est à partir à bah 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc comme tu as passé. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça couvre, bon, tu as tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tu as une activité physique intense, c'est-à-dire du salaire à ma casse. Et en dernier lieu, tu as un facteur héréditaire, c'est-à-dire que tu as battu le soussou. Na libota na bango bazara nango souvent peut-être que pa grands parents ba koko bazara nango et kititi pe tabana
kasi prise en charge ko sa le mandinge nini
traitement nango to prise en charge nango ezali principalement chirurgical c'est-à-dire au pa tu babenga communément opération donc tu fais les kana opération et opération na ezo makana ba. Et quand il y a ça, il m'a par deux voies. La voie d'abord, c'est-à-dire, quand il y a ça en haut, par voie vaginale, voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées. Hein, bah, si vous avez mon école, ma casse. Et puis, bah, oui, bah, ça, les sous-sous, n'a pas ça à combattre. Et quand il y a ça, il m'a fait l'anzela par voie abdominale, c'est-à-dire l'anzela à l'ibou. Ça, c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, il y a un peu, ça ne marquait pas hein, le jeune dame ou le bazar, on a pour ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito-urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka nan koukou, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi ba kobe la kabokono yango, kasi na kimia, pambate, bayo kapenza sonite, kasi ba kende na lombango na lopitalo komitalisa. Patricia Baswa Kanda, pona VOA Lingala Kinshasa.
Matono mingi na bino baso mbae vuzali kula na biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na miko Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299.